17 valandų 7 minutės. Labą vakarą, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o prie pulto dirba Vaidas Markelevičius. Šiandien turime tris temas. Pirmoji yra Šiaulių ligoninės darbas su virusu, koronavirusu COVID-19. Šiaulių ligoninė planuoja paleisti namo moterį, kuri buvo užsikrėtusi koronavirusu. Yra galbūt dar neaišku, nes tyrimas pakartotinis yra atliktas, tačiau rezultatų kol kas nežinau, ar turime ar ne, mes netrukus to paklausime. Sakoma, kad jos būklė yra gera, kiti tirti žmonės irgi yra sveiki. Na ir, kaip ir minėjau, šiandien laukiama užsikrėtusios moters pakartotinio tyrimo atsakymo. Kalbame apie tai su Remigijumi Mažeika, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriumi. Labą vakarą.
Sveiki.
Tai kalbant apie tuos pakartotinius tyrimus, ar jau yra rezultatai?
O, taip, turime tą vieną svarbiausiai atsakymą, kurį turbūt visuomenė nori sužinoti. Deja, tyrimas yra kol kas teigiamas. Mes gavom ką tik atsakymą, kad mėginys taip pat yra teigiamas.
Tai reiškia, kad moteris namo nebus paleista rytoj?
Taip, nebus paleista ir teko bendrauti su sveikatos apsaugos ministerija. Mes turbūt rytoj ir nekartosime to mėginio. Manau, kad dabar specialistai turėtų pasakyti, po kokio laikotarpio mes turėtume kartoti mėginį.
Ar galima numanyti po kokio laikotarpio, nes kiek jie dabar prabuvo kelias dienas ligoninėje tik tai?
Vienai iš ketvirtadienį į penktadienį pateko į ligoninę, tai iš tikrųjų tai laikas nėra toksai ilgas ir na, tiesiog aš nenorėčiau čia spėlioti po kiek laiko, kiek dar jinai užtruks ligoninėje. Bet yra tokių šalių, kur tokios pacientės, tokie pacientai būna ir namie.
Tai, pavyzdžiui, Norvegija. Norvegijoje irgi tas vienas atvejis, kuris buvo paskelbtas praėjusią savaitę, ten žmogus buvo ištirtas, patvirtintas koronavirusas, jis jautėsi gerai, besimptomis, man atrodo, variantas, ir paleista namo. Tik tai tie, kad izoliacinėmis priemonėmis, na, ta prasme, kad iš neišeitų niekur žmogus. Žodžiu, pas mus tokio varianto nereikia tikėtis, reikia manyti, kad bus ligoninėje. Moteris, ar ne?
Šiandien sprendimas yra, kad būtų dar ligoninėje. Kokie bus sprendimai ateity priimti, tai vėlgi spręs specialistai.
Bet būklė yra gera vis tiek.
Taip, ne? Būklė yra gera, nusiskundimų neturi, gydymo negauna.
Ar žinoma, ar kai yra teigiamas atsakymas šio tyrimo, ar žinoma, ar moteris gali užkrėsti kitus tokiu atveju vis dar?
Taip. Mano žiniomis, kad tikrai jinai yra pavojinga kitiems.
Kaip jaučiasi jos artimieji, kolegos? Girdėjome, kad jų atsakymai buvo neigiami tyrimo, turiu mintį, ar jie stebimi toliau?
Jų atsakymai buvo neigiami, tai stebėjimą vykdo visuomenės sveikatos centras. Manau, kad jie bendrauja ir palaiko ryšį, kadangi jie dar turi būti savizoliacijoje.
Kiek šiuo metu turite tiriamųjų dėl koronaviruso arba kiek mėginių išsiuntėte?
Dabar mes laukiame dar, ligoninėje yra dar trys pacientai, tai yra du dar, kuriuos mes laukiame šiandien atsakymo, dar jo neturime. Ir dar trys yra namuose, kuriuos taip pat mėginiai laukiame atsakymą.
Tie du, apie kuriuos užsiminėte, jie yra ligoninėje izoliuoti?
Taip, jie yra ligoninėje, jie yra izoliacinėse palatose. Jie turi tam tikrų virusinės susirgymo požymių ir yra gydomi.
O tie, kurie paleisti namo, trys, tai jie neturėjo jokių požymių, dėl to buvo paleisti?
Taip, taip.
Ligoninės medikai, kurie dirba su tokiais pacientais, kaip jie yra apsaugomi, kokiomis priemonėmis, kokios taisyklės yra jiems taikomos?
Jiems yra taikomos taisyklės prie čia šitam konkrečiam atveju, konkrečiam virusui yra reikalavimai turėti neperšlampomus kombinzonus, palatus, tai šitos chalatus turi akinius, turi pirštinės, turi kepraitės. Žodžiu, visos šitos priemonės ir naudojamas yra.
Jie jaučiasi saugus, jokių kažkokių prašymų, nusiskundimų negirdėjote?
Tikrai taip.
Jeigu atsirastų dar vienas ar daugiau atvejų, ar jūs elgtumėtės taip pat, ar kažką keistumėte? Nes vis tiek iš to vieno atvejo galbūt kažką galima išmokti ir jau treniruotė tokia buvo. Kol kas atrodo, kad sėkminga.
Tai šiaip, jeigu kalbėt apie tą konkretų atvejį ir patekimą, mes tikrai nematome, kad būtų galima kažką keisti, nes na, viskas įvyko saugiai. Svarbiausia, kad saugiai personalui ir saugiai yra, na ir pacientė yra, jinai izoliuota yra, jinai neturi galimybės užkrėsti kitų, tas irgi labai labai svarbu. Tai šitoje vietoje mes tikrai nematome, ką reikėtų tobulinti.
Vis dėlto nežinomybė kažkokia išnyko, bent jau jūsų ligoninės darbuotojams, specialistams, jie jau žinotų, kaip elgtis, tai dabar tas koronavirusas yra daug labiau pažįstamas negu prieš pat pirmąjį atvejį.
Taip, bet ligoninė tai turėjo patirties ir ankstesniais metais, kiek aš žinau, ligoninėje kiaulių gripas buvo irgi vienas iš pirmųjų nustatytų Lietuvoje prieš dešimtmetį, jei neklystu. Tai tos patirties infekcinių ligų skyriaus specialistai, darbuotojai be abejo visada jie turi. Tai šitas atvejis tik tai dar vienas priminimas ir iš tikrųjų tai yra na, labai naudinga, nes mes tokia šalis, kad neturime nei žemės drebėjimų, nei potvinių. Tai mums taip yra svarbu ekstremalias situacijas valdyti ir čia vienas iš tų mokymosi, tų atvejų, būtent tų atvejų, kai mes mokomės.
Ir labai svarbu irgi jūsų rekomendacija kitoms ligoninėms, ką jūs jiems rekomenduotumėte, jeigu atsirastų atvejis koronaviruso teigiamas kitose ligoninėse, kur yra infekciniai skyriai.
Taip, tai žinot, šitas atvejis bus nebejotinai aprašytas, bus daugiau, jų mažiau, bus turbūt kiekvienas atvejis, kiek Lietuvoje bus jie aprašyti, kaip reikėjo elgtis. Ir žinoma, dar turbūt čia aš kalbu apie preliminarias išvadas, bet bus detaliai išanalizuota, kada bus jau pacientė pasveikus, išleista į namus. Mes tikrai mokysimės iš to atvejo, turbūt čia bus gal po to bus vertinimai ir platesni rekomendacijos. Bet svarbiausias dalykas be abejo yra užtikrinti labai sklandų patekimą paciento į skyrių, labai, kad būtų patekimas vartai į infekcinį skyrių atskirti nuo kitų pacientų ir labai svarbu, kad būtų personalas labai informuotas. Mes buvome labai gerai pasiruošę, ta prasme, kad skyriuje nebuvo kitų pacientų, buvom pasiruošę ir sudarę sąlygas, kad na, tiesiog galėtų vien tik tai šitos infekcijos pacientai patekti. Tai nėra taip sakant, kitų ligų, na, tas irgi padėjo labai stipriai.
Taip pat kalbėta irgi apie tyrimų tikslumą. Ar jie yra visiškai tikslus? Kai kur buvo komentarų iš gydytojų, kad galbūt ne 100% tikslus, todėl reikėtų kartoti.
Tikrai mes apie tai nekalbam, nes čia ne mūsų kompetencija. Taip. Iš tikrųjų, tos tyrimus Lietuvoje turbūt pirmą kartą yra atliekami. Čia tikrai ne mūsų kompetencija. Kartoti tos tyrimus reikia iš mūsų pozicijos, tai tik tai pasitvirtinu, esant teigiamam, mes kartojam, bet dėl patikimumo, tai tikrai mes nesam kompetentingi pasakyti, kiek jie patikime.
Ačiū Jums, Remigijus Mažeika, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius su mumis kalbėjo. O dabar keliaukime į antrąją temą, situaciją Sirijos ir Turkijos pasienyje Idlibo provincijoje. Apie tai komentavo islamo tyrinėtojas ir politologas Egdūnas Račius dienos klausimo laidoje. Paklausykite.
Žiūrėkite, na, sudėtinga tokia pynė politinių, kultūrinių dalykų artimuosiuose rytuose. Net nežinau, nuo ko čia būtų aiškiau pradėti, nuo pasekmių ir priežasčių. Bet sakykime, ten, taip žiūrint politiškai, na, tokie rimti vyrai susidūrė yra, ar ne, ir kenčia milijonai žmonių. Iš principo, čia klausytojai skambina, vieni kiek vadina Jungtinės valstijas atsakingais, kiti nukreipia atsakomybė Jungtinėms tautoms. Kaip jums atrodo, na, taip žiūrint, ar kultūriškai, ar politiškai, kas ten yra atsakingas už tą privirtą košę?
Na, iš tikrųjų, tikrųjų, jeigu bandysime atsekti, tai turbūt na, lengviausia būtų apkaltinti arabų pavasarį ar arabų pavasario nesėkmę, jeigu turbūt taip galima pasakyti, kuri atvedė ne vien tik tai Siriją ir kitas kai kurias arabų šalis prie pilietinio karo, kuris na, užsitęsė ir mes matome, kad tiesą sakant, beveik dešimtmetis greitai būtų išties 10 metų, kai arabų pavasaris buvo prasidėjęs ir praktiškai tiek ir tas Sirijos pilietinis karas vis dar tebesitęsė, nors kita vertus matome, kad ypač Rusijos pagalbos dėka vis dėlto Damasko režimui pavyko atsiimti absoliučią daugumą teritorijų ir na, vien tik Idlibo provincija, kurią, na, kodėl galima klausti, bet Turkija nusprendė, na, turbūt galima netgi sakyti, okupuoti. Ir šia prasme, jeigu kalbame apie paskutinį epizodą, tai matyt, tada jau tų kaltųjų galima ieškoti ir Turkijos asmenyje, šalia tų senesnių kaltųjų, kaip Damasko režimas ar, sakysime, Rusijos vyriausybė.
Ir šiuo atveju, tai kaip ir Erdoganas su Putinu yra kaip ir sąjungininkai, kaip ir priešininkai, kaip šitą paaiškinti jų ten, čia kaip ir žaidimo aikštelė, taip išeina tas regionas, jiems yra jų ambicijų žaidimo aikštelė, kaip jūs matote?
Aš nebūčiau linkęs vadinti Turkijos ir Rusijos vadovų sąjungininkais, netgi partneriais, čia prasme turbūt turėtume na, pirmiausia sakyti, kad Turkija kaip NATO narė yra sąjungininkė ir partnerė visoms kitoms NATO narėms, Lietuvai skaitant, tai kad yra tam tikri na, taktiniais sumetimais daromi alijansai labai laikini ir na, jie tikrai vienas kitam nėra prisiekę ištikimybės ir visai natūralu, kad Turkija turi savus interesus, Rusija savus ir kad tie interesai susikerta didžiąją dalimi, o ne sutampa Sirijoje ir apskritai regione. Tai labiau sakyčiau, kad Rusija ir Turkija yra konkurentės, kurios galbūt jų vadovų asmenyje nori parodyti, kad nėra tokios.
Ačiū Marijui Gailiui, kolega kalbino Egdūną Račių, islamo tyrinėtoją ir politologą apie situaciją Sirijos ir Turkijos pasienyje. O dabar išsiskiriam trumpai pertraukai, po jos grįšime ir kalbėsime apie Jungtinių Valstijų rinkimus demokratų ir apie super antradienį, kuris laukia jau rytoj.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir toliau kalbėsime apie Jungtinių Valstijų demokratų partijos rinkimus. Jungtinių Valstijų rinkėjai laukia vadinamojo super antradienio. Rytoj 14 žemyninių valstijų vyks pirminiai demokratų partijos rinkimai ir paprastai po super antradienio jau galima susidaryti aiškesnį vaizdą Jungtinių Valstijų rinkimų eigoje. Įdomu, kad vienas ryškiausių šių metų kandidatų iškilęs Pitas Budidžežas pasitraukė iš rinkimų kovos. Taip pat pasitraukė ir mažiau žinomas kandidatas Tomas Tejeris. Tad apie tai kalbame su Kestučiu Girniumi, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu. Sveiki.
Sveiki.
Iš karto pradėkime nuo Pito Budidžežo sprendimo pasitraukti iš rinkimų kovos. Jis debatuose griežtai kritikavo Sandersą ir Bloombergą. Kaip manote, kam skirs savo paramą?
Taip, pirmą nesakyčiau, kad taip griežtai kritikavo. Vis dėlto jis buvo gana mandagus, truputį daugiau kritikavo Sanders. Ir net ir atsistatydinamas taip netiesiogiai paminėjo, kad vis dėlto reikia partiją sujungti, reikia evoliucijos, o ne revoliucijos. Ir jis pripažino, kad Bidenas jau paprašė, kad jį palaikytų. Būtų Gedžius pasakė, aš tą dar palauksiu dieną kitą ir nutarti. Tai manau, kad tas nutarimas gali įvykti šiandien ir manau, kad tikrai bus Biden, nes yra daug demokratų, jis ne vienintelis, kurie tikisi, kad jei Sanders bus išrinktas, jo ta programa yra taip radikali, kad didžioji dauguma žmonių ją atmes. Ir demokratai ne vien tik nelaimės prezidento rinkimus, bet vėl praloš turės mažumą senate ir net ir gali pralošti savo daugumą atstovų rūmose. Tai dėl šito tai yra rimtai jaudinamasi. O būtų Čezis labai protingai pasielgė. Jis iš niekur nieko pasidarė rimtas kandidatas, labai jaunas, 27 metų. Ir vienas pagrindinių priekaištų prieš ketverius metus buvo Sandersui, kai jis jau buvo aiškiai pralaimėjęs Clintonienį. Clinton su ją valdžiusi iki paskutinės dienos. Dabar būtų Gedžis nutraukė savo rinkimo kampaniją. Tai reiškia, kad demokratijų partijos vadovai šitą žingsnį labai teigiamai įvertins, nes parodo šiokią tokią ištikimybę ir kad jam partija šiek tiek svarbesnė negu asmeninės ambicijos.
Jis kala medalį ateičiai savo, jaunas taip, kandidatas.
Taip, ir jis čia yra geras sprendimas. Jis tikrai tiek jau surinko balsų ir kai jam taip sekėsi per tuos pirmosius keturius rinkimus, niekas tai būtų nenumatęs. Jis faktiškai buvo na, po Bideno ir Sandersas, jis buvo trečiasis lyg ir kandidatas ir daugiau negu Elizabeth Warren.
Anksčiau buvo skelbta, kad Sandersas toks kaip ir nenugalimas kandidatas, kaip ir aišku viskas buvo, tačiau Pietų Karolinoje Joe Bidenas surinko beveik 50% balsų ir dabar, kaip jūs sakote, greičiausiai jį parems Buttigiegas. Tai reiškia, Sandersas nėra nenugalimas?
Ne, Sanders visą laiką, tai Sanders vis tiek nėra aišku, kiek laimės. Yra žmonės apskaičiuoja, kad joks kandidatas nelaimės pakankamai mandatų, kad automatiškai būtų išrinktas taip. Demokratų suvažiavimai. Yra tokie ypatingi delegatai, kurie yra, nėra, tai kur gauna balsą dėl savo vaidmens demokratų partijoje arba senate arba atstovų rūmuose ir jie gali balsuotis kaip nori. Tai net ir Sandersis pasako, dabar argumentuoja, kad tas žmogus, kuris yra surinkęs daugiausiai balsų, nedaugumą, daugiausiai balsų turėtų gauti šitų delegatų balsus. Tai reiškia, kad ir jis pats nemano, kad jis taip lengvai laimės. Ir tas Bideno pergalė yra svarbi, nes Bidenui taip nesisekė, jis lyg šiolė yra buvęs toks nevykęs kandidatas. Pagrindinis jo argumentas buvo, kad žmonės už mane balsos už Trumpą ir kad juodo odžiai jį labai stipriai palaiko. Trumpą laiką, dar prieš kokią savaitę prieš rinkimus Pietų Karolinui, staiga atrodo, kad Sandersas pradeda priartėti. Nepriartėjo, smarkiai pralaimėjo 50% prieš 20% ir jeigu panašiai balsuotų juodo odžiai kituose rinkimuose, kur vyks rytoj, tai pergalė veikiausiai bus Sandersui, bet ta pergalė bus kukli, nebus tokia dominuojanti, kaip buvo įsivaizduojama dar ne prieš 3 dienas.
Taip, Teksasas yra vienas geidžiamiausių prizų rytojaus maratone, nes ten yra 29 milijonai gyventojų. Kuris kandidatas tikėtina, kad pasiims šią valstiją?
Pagal visus apskaičiavimus, turbūt Sandersas. Sandersui iki šiol labai sekasi su tais vadinamaisiais latino balsuotojais, tai iš vidurio meksikiečiai ir kitus iš vidurio ir pietų Amerikos. Tai manoma, kad jis surinks daugiausiai balsų, bet irgi neaišku proporcingai kiek. Ir yra ta nežinomoji korta kol kas, yra buvęs New Yorko burmistas Bloombergas, kuris yra vertas 60 milijardų. Iš jau turbūt jau virs pusę milijardų yra išmetęs reklamoms, bet nedalyvavo tuose pirmosiuose keturiuose rinkimuose. Tai čia bus pirma proga žmonėms pasisakyti, tai balsuoti už jį ar prieš jį.
Ar suveiks jo lėšos įmestos į šiuos rinkimus, nes kaip ir jūs minėjot, reikia tikrai pinigų tam maratonui, siekiant jį laimėti, taip pat ir įdirbio reikia daug. Ir kalbant apie kitus kandidatus, pavyzdžiui, Elizabeth Warren arba Amy Klobuchar, kurios yra su žemesniais reitingais gerokai, kiek tikėtina, kad jos pasitrauks arba po rytojus, arba dar iki tol?
Manau, kad bus didelis spaudimas Klobuchar pasitraukti, nes jį yra laikome nuosaikioji kandidatė ir čia jau turėtų sekti Buttigiegio pavyzdį, čia vis dėlto jį jokių būdų nepasivys ir nepralenks Bideną. Warren, manau, kad pasiliks, nes jį yra vis tiek įstaiga Biden su Kristu, jį yra antroji radikalioji kandidatė ir tą prasme, aš manau, dėl to jį nepasitrauks, jį gali galvoti, įstaiga pradeda suklupti Sandersas arba pastebėti. pastebamai judėjimas prieš jį, anti-Sandersos judėjimas stiprėja, tai jį gali tikėti surinkti daugiau balsų. O dėl Bloombergo tai irgi matysim, jis tų pinigų, kaip sakau, yra išleidęs neįsivaizduojama suma, bet dalyvavo dviejose debatuose ir labiausiai tose debatuose nepaprastai silpnai pasirodė. Yra tiesiog sunku įsivaizduoti, kad žmogus, kuris galėjo tokį verslo imperiją sukurti ir būti New Yorko burmistras, negalėtų pasirengti taip aiškiai ir išlei atsakyti ganėtinai nesudėtingus priekaištus.
Štai taip, ačiū daktarui Kęstučiui Girniui, jis yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo instituto politologas. Na, o demokratai tarpusavyje varžosi, bet įdomu, kad patys demokratai netiki savo pergalę apskritai prezidento rinkimuose. CBS'as pasidalino gyventojų apklausa, kuri rodo, kad 2/3 apskritai amerikiečių mano, kad Donaldas Trumpas bus perrinktas prezidentu. Patys demokratų rinkėjai sutinka su tokiu teiginiu ir jų taip pat yra 1/3. Taigi, pažiūrėsim, kuo čia viskas baigsis. Ačiū, kad klausėt. Metas baigti laidą. Prie mikrofono dirbau Šaistė Čičiurgaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Iki.